Pinkster, die afgelope Pinkster was ek weer so aangegryp deur die boek van Handelinge. So as u nou in die volgende paar weke woord uit die boek van Handelinge aanhoor, is maar net weer opnuut wat die Here vir ons kom so kosbaar kom wys het hoe dat hy gewerk het met sy jong kerk. En wat het die jong kerk beleef het? Eers kom in 'n Sondag, as dit die Here se wil is, dan is vier ons sendingdag. Elke jaar die eerste Sondag van Junie maand is sendingdag in die Evangelies Gereformeerde Kerk. En ons wil graag eerskomende Sondag ook met u twee baie sterk boodskappe bring oor evangelisasie. Iets wat verlore raak in die kerk. As ek moet vra, wanneer laas het u vir iemand gevra? Mag ek jou vra, ken jy die Here Jesus? Ons is so bang, ons is so geaffronteer deur wat ons beleef. Maar kom ons lees uit Handelinge die 8ste hoofstuk. Ook twee baie kosbare woord wat ons hier vind. Verseker is daar honderde woord wat gepredik kan word oor hierdie gedeelte Handelinge hoofstuk 8. Ons gaan lees vanaf vers 9. As jy vanaf vers 1 gaan lees, dan gaan hy lees van 'n herlewing wat plaasvind in 'n stad van Samaria, onder die jongman Filippus wat besig is om te preek. Maar vanaf vers 9 lees ons 'n verhaal, en 'n sekere man met die naam van Simon het van tevore in die stad met towery omgegaan en die bevolking van Samaria verbuister deur te sê dat hy iets besonders was. En almal klein en groot het hom aangehang en gesê, hy is die groot krag van God, en hulle het hom aangehang omdat hy hulle 'n geruime tyd deur sy towery verbuister het. Maar toe hulle Filippus geglo het wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. En Simon het ook self gelowig geword. En nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly. En hy was verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien gebeur. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Hulle het al toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God, of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word, want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Maar Simon het geantwoord en gesê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het oor my mag kom nie. Nadat hulle dan kragtig getuig en die woord van die Here gespreek het, het hulle na Jerusalem teruggegaan en die evangelie aan baie dorpe van die Samaritane verkondig. Net tot sover uit hierdie woord van die Here. Ons gaan dadelik oor tot die verkondiging van hierdie woord vanaand. Jy weet, liewe broers en susters, as prediker is dit baie keer 'n geweldige uitdaging vir 'n predikant, veral wanneer jy al 'n redelike tyd in 'n gemeente staan en redelik jou mense redelik ken, om baie evangelisties te preek. Baie keer kom mense, en ek het dit al ook al hier ondervind, en ek sê dit met respek, ek steem my nie daar nie, en hulle sê dat ag, die dominee preek alweer bekering. Nou vriende, ek wil vir u sê, bekering moet elke dag by elke geleentheid gepreek word. Ja of nee? Een mens kan nooit ophou om bekering te preek nie. Waarmee is jy dan bezig? Waarmee hou jy jou bezig as jy nie meer bekering preek nie? Jy weet, vriende, een leraar, een geroepen leraar, sy grootste verantwoordelikheid is om te kan sê en te moet sê, so sê die Here. Moet jy dan preek na wat dit wat mense wil hoor? Of moet jy preek wat die Gees van God vir jou sê om te preek? Dankie dat jy nog daarmee saamstem. Een van die grootste en die hardste werklikhede van die Bybel is die feit dat daar mense was in die Bybelse tyd. Mense wat geglo het dat hulle gered is, maar wat nooit God geken het nie. Het jy geweet dit was hulle probleem in die Bybelse tyd? Het jy geweet dat die Here Jesus self voortdurend teen dit gepraat het? Kom ek gee vir jy net so 2 of 3 verwysings in Matteus alleenlik. In Matteus 7 het die Here Jesus, nou moet jy verstaan ook in sy goddelikheid, het hy toch ook mense se harte gesien en geken. Hy het geweet wat mense dink. En in Matteus 7 vers 13 gee hy weer daar die verhaal, gaan in deur die noupoort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan, want die poort is nou, en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat het vind. Hoekom vertel die Here Jesus hierdie gelykenis, hierdie verhaal? Hoekom praat hy met hulle oor die nou en die wye poort? Hierdie is toch mense wat hom elke dag gevolg het. Hierdie is mense wat in elke erediens van hom gesit het, teen die hange daar in Judea. Hierdie is mense wat uitgeroep het, Hosanna vir die Seun van God. Hoekom doen hy dit? Omdat hy mense se harte geken het, het hy geweet dat baie van hierdie se godsdienst was een lippetaal. En dan sal hulle hierdie woord hoor, sê die Here Jesus in hoofstuk 7 vers 23, en dan sal ek aan hulle sê, en ek het per geleentheid binnen een ander context, by een ander woord, het ek vir jy gesê, hierdie is vir my van die hartseerste woorde in die Bybel vir my, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Jy sien, hier is een groot sleutel waarheid. Wanneer ek kind van God is, wil ek niks te doen hê met ongeregtigheid. Wanneer ek kind van God is, wil ek nie sê, ach, ek weet, dit wat ek nou doen is verkeerd, maar nie. Wanneer ek kind van God is, vlug ek weg vir die ongeregtigheid. Ja of nee, vriende? So in die Jesus' tyd was daar alreeds ook die type probleem van mense wat kindskap wou verkry het, kindskap van God, maar in dieselfde asem ook nog kindskap van die wêreld wou geniet het. Daarom vertel die Jesus per geleentheid, hy sê niemand kan twee Here dien nie. Vriende, niemand kan twee Here dien nie. Jy kan nie die ongeregtigheid dien, die sonde, en dan sê, maar ek is ook 'n kindjie van die Here, ek gaan die geregtigheid ook doen nie. Jy kan nie. Want in daardie dag sal ek vir hulle sê, gaan weg van my. Ek het julle nooit geken nie. En dan in Matteus 13, vanaf vers 24, gebruik die Heer Jesus een ander aanslag, en hy gebruik dit na aanleiding van die gelykenis van die onkruid. Vers 24, een ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos een man wat goeie saad in sy land gesaai het, maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegt van die huisie het gekom en vir hom sê, meneer, het jy dan die goeie saad in die land gestaan nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, vyhandige mense het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil jy dan hê dat ons dit moet gaan by mekaar maak? Maar hy antwoord, nee, dat jy nie miskien, as jy die onkruid by mekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat al twee saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eerst die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om te verband, maar bring die koring by mekaar in my skuur. Wat is die essentie van hierdie verhaal? Geliefdes, die essentie is, daar is altyd goeie saad, koring, en daar is altyd onkruid, binne die raamwerk van Godse kerk. En wat ons vanavond hierna moet kyk is, in Handelinge 8, die skrifgedeelte wat ons saam gelees het, ons het net die een deel gelees, sal jy baie duidelik sien, wanneer ons daar by 'n ander geleentheid die ander gedeelte hanteer, gaan dit nou net vir jy noem, sal jy merk dat daar is twee voorbeelde van geloof. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Alles wat ook nou die skrif uit vir jy aanhaal. Geliefdes, geloof is die essensiële produk, die essensiële deurgang na God toe. In hierdie hoofstuk 8 lees ons van goeie geloof en ons lees van slegte geloof. Vanaand wil ek met u praat na aanleiding van vers 21. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Ek wil met u praat oor die onderwerp, die geloof wat nie red nie. Die geloof wat nie red nie. En ons het vier gedagtes wat ons gaan sien in die lewe van Simon die tovenaar, wat baie duidelik vir een my illustreer, dat hier is iemand wat geloof gehad het, maar misplaaste geloof, en wat nooit gered geword het nie. Hy het 'n siening gehad wat verkeerd was. Vier tipe sienings. Die eerste een is, die geloof wat nie red nie, 'n verkeerde siening van dieself. Wanneer ek vers 9, 10 en 11 van Handelinge 8 lees, dan lees ek 'n paar baie interessante feite. Ek gaan vir julle lees vers 9, en 'n sekere man met die naam van Simon het van tevore in die stad met towery omgegaan. Hierdie man was 'n tovenaar, ons gaan nou verduidelik wat het dit beteken binne sy konteks. En die bevolking van Samaria verbuister. Hierdie mense het hierdie man aangegaap, want hy het vir hulle gesê dat hy iets besonders was. Hy het homself gepromoveer. Wanneer ek vers 10 lees, dan lees ek weer van hierdie stad in Samaria. En almal klein en groot het hom aangehang en gesê, hy is die groot krag van God. Vriende, hoe meer Simon die tovenaar hierdie woorde gehoor het, hy is die groot krag van God, hoe meer het hy het beginne glo. Jy sien, want as jy 'n babbel wil laat bars, al wat jy moet doen is jy moet hom aanhou blaas. As jy 'n ballon vat en jy blaas hom, en jy blaas hom, en jy blaas hom, wat gebeur uiteindelik met hom? Hy bars. En hierdie man het 'n verkeerde siening gehad oor homself. Vers 11 sê weer gebruik hy die woord, en hulle het hom aangehang, omdat hy hulle 'n geruime tyd deur sy towerye verbuister het. Ons moet vanaand so bietjie vir u duidelik maak, wat was hierdie towery waarmee Simon hom besig gehou het. Nou, ons het so bietjie gaan navorsing doen. Simon was nie 'n idioot nie. Simon was 'n man wat homself besig gehou het met die bestudering van die wetenskap, die astrologie, wiskunde, geskiedenis en dan ook gesin speel het op die bygelowigheid van die mense en dan ook om besig gehou het met okkultiese praktyke. In die Engels gaan jy die woord vind vir towerye, magic. Magic, het jy al klein kindertjies gesien? Oom, kyk my magic. Almal wil magic doen. Het jy al gesien hoe mense mekaar probeer beïnvloed met magic. Hierdie was 'n vermengsel van die magiese kragte van die Medo-Persiese priesters. Dieselfde het ons gesien in Moses se tyd, van die tovenaars wat dinge kon naboots, wat Moses ook gedoen het, totdat God die streep getrek het, en homself openbaar as die Almagtige, wat heerskappy voer, oor hierdie tovenaars en die towery waarmee hulle besig gehou het. Dit kon selfs kulkunsies gewees het. Jy al mense gesien wat, nou deesdae moet ek nie meer sê 50 cent, het lyk nou alles anders te, maar kom ons sê met 'n randstukkie, 'n muntstuk om kan vat, met die hande speel en wegsit en om agter jou oor uithaal, wat ook al kulkunsies, wat soms in baie opsigte heel onskuldig kan wees, en dan het hy beslis ook demoniese aktiwiteite tot sy beskikking gehad, hierdie Simon die tovenaar. Die feit is, vriende, dat Simon, hoe meer die mense gesê het, hy is die groot krag van God, hoe meer het ingezoom op sy sintuie, en het hy aan homself begin goddelikheid toeëien. En die bron daarvan is, hoogmoed en trots het van Simon beetgepak. Geliefdes, terwyl hy in homself hoogmoedig was en aan homself goddelikheid toegereken het, sou hy nooit kon gered word nie. Jy moet mooi hoor, die mens wat vol hoogmoed is en vol trots is en wat nie bereid is om voor God die Almagtige die knie te buig en te erken, ek is verlore nie, sal nooit gered word nie. Jy moet jou afhanklikheid en jou nood aan 'n verlosser erken. Jy moet by 'n punt kom in jou lewe, wat jy besef, sonder God is ek niks nie. Simon het nooit by daai punt gekom nie, want hierdie mense het hom opgehemel tot 'n goddelike wese, en jy gaan nou sien dat hy het verder omhels het. Hoogmoed is die universele sonde. Dit is hoogmoed wat die eerste mense uit die tuin van Eden uit het. Weet jy dit? Dit was hoogmoed wat 'n groot deel van die engele uit die hemel uitgewerp het. Dit was hoogmoed wat Sodom en Gomorra vernietig het. Dit was hoogmoed, geliefdes, wat gemaak het dat Nebukadnese waansinnig geword het. Hoogmoed. Hy het gesê, kyk wat het ek, Nebukadneser, met my hande verrig. Dit was hoogmoed, wat Rehobeam, een van die konings van Israel, sy koninkryk vernietig het. Dit was hoogmoed, wat Usia sy gesondheid gekos het, vriende. Hoor jy wat ek sê? Dit was hoogmoed, wat koning Usia sy gesondheid gekos het. Dit was hoogmoed, wat Haman aan sy eie galg laat hang het. Geliefdes, wanneer ons met u praat oor hierdie saak van Simon, dan was dit sy verkeerde siening van homself. Die feit dat hy homself op 'n ou troontjie kom plaas het, wat gemaak het dat hy nooit by God uitgekom het nie. Job skryf vir ons oor hoogmoed in Job 35 vers 12, skryf hy vir ons die volgende. Ek wil dit net graag met u deel. Job 35 vers 12. Hy praat oor mense, hy sê dan roep hulle, maar hy antwoord nie vanweë die trotsheid van die kwaaddoeners. Hoogmoed maak dat soms God my en jou nie eens meer antwoord nie. Psalmes skryf daan, Psalm 10, die vierde vers, skryf hy die volgende. Ek gaan vers 3 ook lees, want die goddelose juig oor die begeerte van sy siel, en hy seën hom wat onregverdige wins maak, hy verag die Here. Die goddelose met sy neus in die hoogte sê, hy ondersoek nie, daar is geen God nie, dit is al sy gedagtes. Dis wat hoog moet doen. Dan kom Paulus en hy skryf daar in die gemeente in Galasië in die Nuwe Testament, skryf hy vir ons ook in Galasië 6, die derde vers. sê vir ons die volgende. Want as iemand meen dat hy iets is terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. O, geliefdes, hoogmoed is 'n sonde wat tussen my en jou en God kan staan. Ek sien dit dikwels manifesteer. Jy weet, vriende, net die manier wat 'n mens soms kan praat, kan jou hoogmoed baie duidelik verander maak. Die manier wat jy in jou mooi blink gepoleerde voertuig sit, met jou 2000 rand sonbril op, wat ek jou gun. Maar net die manier kan soms hoogmoed uitbasuin. En ek is jammer om te sê, ek sien dit dikwels by mense. Dikwels. Jakobus skryf in Jakobus 4 vers 6. Maar hy, dit is God gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Sluit hier die eerste gedagte af vanaand. Verkeerde siening van jouself kan dalk vanaand staan tussen jou en die reddende genade van God, my broer, my suster, jongman. Pas op om 'n verkeerde siening van jouself te hê. Simon het homself verhoog, maar hy het nooit die waarheid by God deelagtig geword nie. Ons sal het soos ons aangaan het vir u meer en meer bewys. 'N tweede verkeerde siening wat Simon gehad het, was 'n verkeerde siening met betrekking tot redding. Hy het heel 'n verwarde siening gehad. Wanneer ek vers 12 lees van Handelinge 8, maar toe hulle Filippus geglo het wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. Vers 13, en Simon het ook self gelowig geword. En nadat hy gedoop was, hy is ook gedoop, gedurig by Filippus gebly. En hy was verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien wat gebeur. Jy weet, toe Simon skielik sien, hier is 'n jong man wat groot en magtige dade doen vir God. Toe dink hy in sy binneste, toe dink hy, as ek net naby hierdie ou kan bly, as ek net kan sien hoe doen hy sy kulkunsies, as ek net 'n paar lesse by hom kan leer, dan kan ek dit ook doen. Simon het bekommerd geraak dat hy kon nie die hoeveelheid mense trek wat na Filippus toe gekom het agter die waarheid van die evangelie aan nie. Soos ek net terug gesê het, as gevolg van Filippus se bediening het daar herlewing uitgebreek. Simon se volgelinge het hulle bekeer tot God. Hulle het Jesus aangeneem as hulle verlosser. Wat gebeur toe met Simon? Sy volgelinge word minder. En skielik kom hy agter, maar hy moet iets doen om ook nog deel te bly van hierdie volgelinge. Hy moet deel bly van hulle. Miskien kan hy hulle weer terugwen, en wat doen hy? Hy word ook gelowig, en ek sit dit in aanhalingstekens. Hy gaan ook deur die ritueel om hom te laat doop. Ek sê nie die doop is 'n ritueel nie. Die Bybelse tyd het mense tot bekering gekom, Christus aangeneem, hulle was nog nooit gedoop nie, en hulle het hulle laat doop. Dit was die Bybelse beginsel gewees. Hy het nie voor hy gehad soos een ek wat alreeds gedoop is nie. En geliefdes, hy gaan daar deur en hy besef sy populariteit is besig om te daal. Hy besef, hy moet met God assosieer, sodat hy hierdie mense kan behou en sodat hy kan leer hoe om hierdie dade te doen wat Filippus doen. Gaan u my vanaand verskoon as ek vir u sê, daar's mense wat om besigheidsredes by sekere gemeentes aansluit. Hulle sien die potensiaal. Dan is daar ook mense wat om besigheidsredes aansluit om ander mense uit hulle geld uit te verkwansel. Dit gebeur ook. Geliefdes, ons merk op dat Simon ook gedoop is en dat hy by Filippus gebly het. Waarom sou hy by Filippus bly? Wanneer hy by Filippus gebly het, het hy kontak behou. Kon hy sien wat Filippus doen. Hy wou die invloed wat hy gehad het, wou hy behou. Hy wou die mense wat hom eens op 'n tyd gevolg het, wou hy behou. Hy was voortdurend verbaas oor die tekens en wonders van Filippus. Hy wou die bron van Filippus se krag wou hy ontdek. Weet jy hoekom? Dominee, suig nou 'n klomp goed uit jou duim uit. Nee, glad nie fyn nie. Weet jy wat was die gebruik onder die towenaars van die tyd? Die towenaars het dikwels wanneer hulle by mekaar gekom, het hulle mekaar se magic probeer uitfigure. Hoe doen jy dit? En as hy hom nie kon uitfigure nie, dan sou hy dit gekoop het by daai persoon dat hy ook daardie triek kan doen. Dit was die gebruik onder die towenaars om hulle verskillende kulkunsies met mekaar uit te ruil vir geld. En hy het agter in sy kop gedink, ek gaan ook gered deurgaan, want uiteindelik gaan ek kan bekom wat hierdie jong man het. Net soos daar in die kerk, is daar baie mense wat aansluit by die kerk. Daar's baie mense wat getuig. Ek het al mense gehad in my bedieningstyd, voor my bedieningstyd, wat saam met my voorgestel was as lidmaat in hierdie kerk, en na jaar, partykeer na 3 maande, partykeer na 6 maande, dan is hulle nie meer daar nie. Wat het verkeerd geloop? Die harde werklikheid is, die pas het te styf geword. Die pad het te styf geword, te steil. Simon het heeltemal 'n verkeerde perspektief gehad van redding. Wat was sy perspektief? Simon het redding beskou as 'n uitwendige daad, 'n ritualistiese daad, met nog iets wat hy maar net moet omhels. Dit is so sekere godsdienstige groepe, as jy vir hulle sê, Jesus Christus is my Here, dan sê hulle, oh, but he's my God too. I have 6 million gods. So he's 6 million and one. He's my God too. Daar's baie sulke godsdienste. Daar's baie mense wat Christus omhels vir dit wat hulle uit hom uit kan kry. Dit was Simon, 'n ritualistiese daad uiterlik. Geliefdes, redding, wanneer 'n siel uit genade deur God gered word, dan behels dit nie 'n uitwendige ritualistiese daad nie, maar 'n inwendige transformasie wat God doen in 'n sielse lewe. Daarom skryf Paulus, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Geloof wat nie 'n lewe transformeer nie, is nie reddende geloof nie. Jy moet vanaand, en ek weet ek praat met baie van my vriende, en ek sê dit met groot liefde en respek, jy moet vanaand voor die spieël kan gaan staan, en jy moet in jy eie oë kan kyk, en jy moet kan sê, Here, ek dank jy, dat ek weet, jy het my lewe omgedraai, ek is getransformeer. Dan weet jy, jy praat met iemand wat reddende geloof ken. As niks verander het nie, vriende, het niks gebeur nie. Jakobus skryf baie oor hierdie oppervlakkige geloof. Hy praat van die duiwels wat glo in Jakobus, hoofstuk 2. Hy praat van ons wat sê ons het die geloof, maar ons het nie die werke nie. Vriende, u kan maar gaan lees Jakobus 2 vers 14 vers 17 tot 19. En dan skryf Johannes vir ons iets baie kosbaars wat ek met u wil deel in Johannes hoofstuk 2. Die evangelie van Johannes. Dit was my baie treffend. Die Here Jesus het nou al sy eerste wonderwerk gedoen op die bruilof te Kanaan. En dan in Johannes 2 vanaf vers 23. En toe hy dus Jesus in Jerusalem was op die Pasga gedurende fees, het baie in sy naam geglo. Hoekom het hulle geglo? Omdat hulle die tekens gesien het wat hy doen. Luister mooi. Maar Jesus self het hom aan hulle nie toevertrou nie. Hoekom? Omdat hy allemaal geken het, en omdat hy nie nodig gehad het dat iemand van die mens sou getuig nie, want hy self het geweet wat in die mens is. Die skrif sê hierdie mense, omdat hulle die tekens gesien het, het hulle geglo. Maar Jesus kon hom nie vir hulle self gee nie. Hy kon hom nie aan hulle toevertrou nie, want hy het geweet in hulle harte is bedrog. Hulle is nie waarlik met hom nie. Is een van die hartseer en die moeilikste dinge in die bediening as leraarspaar, dat jy ongelukkig nie net so meer aan mense kan toevertrou nie. Want jy kom ook deur Godse genade en sy gees, wat vir jou die gees van onderskeiding gegee het, kom jy baie keer achter dat mense nie opreg is nie. Selfde mense wat vir jou sê, ons het jou so lief, ou dooms, is dieselfde wat jou lopend beswadder en beskinder en sleg maak. En 10 minute later as hy jou weer sien, dan glimlag hy, hallo dooms, God ken die hart. Geliefdes, een verkeerde siening van redding het gemaakt dat Simon nooit getransformeer is nie. Ek onthou, ek het een reeks boodskappe vir jy gebring die afgelope jare oor die getransformeerde lewe. Ek kan het onthou, ek dink het was by Bidtiere, wat vir my baie kostbaar was. En dan die derde en die voorlaaste gedachte. Een verkeerde siening van die Heilige Gees, die geloof wat nie red nie, een verkeerde siening van die Heilige Gees. Ons het onlangs, tydens Pinkster, baie met die gedeel, ons het so liggies het draai gemaakt, by Simon die tovenaar ook, maar ons het nie baie oor hom gepraat nie. Een verkeerde siening van die Heilige Gees. Wanneer ek vanaf vers 14 lees tot vers 19, en toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Jy moet onthou, dit vind daar boe plaas in Samaria, in een stad daar in Samaria, Filippus spreek, en die mense kom tot bekering, die mense wat daar tot bekering kom is heidene, dis mense wat uitgeworpen is, dis nie jode, en hier onder in Jerusalem kom die boodskap hier na die apostels toe, die 12 van hulle wat daar by mekaar is nou. Hulle het weer een gekies moes intussen Matthias in Judas' plek, hulle is weer 12. En hulle sê, wat gaan na boe aan? Kom ons die vir Petrus en Johannes om te gaan kyk. En hier is hulle hier op, en hulle kom na boe en hulle sien, waarlik, God het hierdie mense gered. En wat doen hulle? Hulle bid vir hulle, hulle leer hulle die hande op. Hoekom? Sodat hulle die Heilige Gees kan ontvang. Jy sal onthou in Pinkstertyd het ek vir jy dit verduidelik. En wat gebeur? Die Heilige Gees kom oor die mense. En Petrus en Johannes wat jode is sê, wow, ons besef nou, God is nie net vir die jode nie, God wil al die mense red van die wereld. En die Heilige Gees het op hulle gekom net soos op ons. En wie staan hier achter en kyk hier wat gebeur? Simon. En hy vergeet van Filippus. Filippus is ou klein, onbelangrike mannetjie. Hier is die groot manne. Hy moet hier by bly. Hy wil dit hê wat hulle het. Hy wil ook hierdie krag kan doen, om sy eie ego te kan stoot. Soos mense in die kerk begeer posities. Hulle begeer om in beheer te wees. Hulle begeer om die odds te kan sjaat, sonder die Heilige Gees. Dis ek om soveel dinge in die kerk, in die gemeente, stilstaan, omdat die gees van God nie ons drijf tot dinge nie, maar ons eie ambitie en trots drijf ons. Wanneer u gaan lees in die oorspronkelike Grieks, wat Simon Petrus vir hom gesê het, geliefdes, in vers 20, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Die oorspronkelike Grieks stel dit baie kras. sê, go to hell with your money. Kan jy dit glo? So krachtig, Petrus was geïrriteerd op die moment, met hierdie persoon, wat die gave van die Heilige Gees wil koop, wil verkry vir sy eie voordeel. Geliefdes, elke een van u wat hier sit vanavond en wat weet dat God jou lewe getransformeer het, jy sit met die Heilige Gees reeds in jou. Jy hoef hom nie te gaan koop nie. Jy hoef nie verkeerde siening van die Heilige Gees te hê nie. Simon wou nog net self, wou hy sy eie mag uitbrei. Niks wat God vir die mens bied, kan u en ek verdien nie. Besef u dit vandag. Alles is genade op genade. God gee dit soos hy wil, aan wie hy wil, wanneer hy wil. En weet u wat is die prijs? Dis verniet. Wanneer Jesaja 55 gaan lees, vers 1, oor allemaal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prijs, wijn en melk. Die siel wat vanavond hier sit en wat dors het na God. Die persoon wat vanavond hier sit en weet, God praat met jou. Hy bied het vir jou en my verniet aan. Ons kan nie. Die Heilige Gees, mag ek het in Afrikaans so stel, so in die gesig vat, om te dink ek kan het verkry, tot my eie voordeel te nie. God rus een my as sy kinders toe, tot sy voordeel, dat ons getuies kan wees, dat ons krag kan hê, dat ons kan sê, so sê die Here, dat ons bruikbare instrumente kan wees, nie so dat ons ons eie beeld kan plaas nie. Simon se siening met betrekking tot die Heilige Gees was so verkeerd, hy het gedink is maar net nog 'n kommoditeit, wat hy kan aankoop, kan aanskaf, by sy versameling kan plaas, so dat die mense meer achter hom kan aanloop. Nee, geliefdes, hierdie een sinnetjie, wat hy tot hierdie apostels gespreek het. En toe Simon sien, dat deur die handoplegging van die apostels, vers 18, Handelinge 8, die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, hierdie woorde, gee aan my ook hierdie mag. Heilige Gees is 'n persoon, is nie mag nie. Gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê die Heilige Gees kan ontvang. Hierdie een sinnetjie het die wese van Simon se probleem geopenbaar. En wat was dit? Hy was verlore. Hy was verlore. Sonder God. Sonder Christus. Ek sluit af hierdie boodskap vanaand, die geloof wat nie kan red nie. 'N verkeerde siening met betrekking tot sonde. Simon het 'n absolute verkeerde siening gehad oor wat is sonde. Wat is die uitwerking van sonde? Hoe handel 'n mens met sonde? Het hy opgelet dat Petrus bestraf hom? Maar toe gee Petrus vir hom 'n geleentheid. Hy sê, bekeer jou, Simon, bekeer jou, weet jy wat is daar die woord bekeer? Dis weer die Griekse kernwoord, metanoo. En dit beteken, turn away from sin, turn towards God. Jy sien, as ek lees die skrif, dan sê Simon vir Petrus hulle, Nee, julle sê al hierdie bitterheid, al hierdie goed wat ek nou het in hierdie lewe, nee, bid net gou dat dit nie oor my kom in hierdie lewe nie. Hy worry oor hierdie lewe. Hy is bekommerd oor die tydelike. Terwyl sonde het beslis 'n uitwerking in die huidige lewe, maar waar gaan dit, hoofsaaklik tot uitgieting kom. En hiernamaals, wanneer jy voor God staan, en God sê vir jou, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Geliefdes, Simon het nie verstaan, wat sonde aan 'n mens doen nie. Sonde bring skeiding tussen die mens en God. En om daai skeiding reg te maak, moet daar versoening plaasvind. En dit is wat Jesus Christus kom doen het. Hy is ons versoening. Hy het dit verstaan nie. Hy is nie bereid om te metanoo nie. Hy is nie bereid om afstand te doen van sy magiese kragte nie. Hy wil meer hê. Hy is nie bereid om te sê, Here, teen u het ek gesondig nie. Ek het op my eie manier probeer nie. En hy vind nie tyd om vergifnis te verkry nie. Ek lees vir u wat skryf, is ons laaste teks waarna ek verwys, dan is ons klaar vriende. Ek lees vir u wat skryf die apostel Paulus in 2 Korintiërs 7. Dis my een van die kosbaarste waarhede in die skrif. Alles is waar in die skrif. Maar hier is my so prakties kosbaar. 2 Korintiërs 7. Ons weet dat die gemeente van Korinthe was ook hoofsaaklik heidense volkere. Ons weet dat hulle baie onderlinge stryery gehad het en baie morele en sedelike vraagstukke gehad het. Ons weet dit. Maar Paulus skryf van vir hulle aan 2 Korintiërs 7 vers 9. Hy sê, nou is ek bly. Nie omdat julle bedroef was nie. Simon was ook bedroef toe hy sien dinge loop vir hom verkeerd. Hy sê, maar... nou is ek bly nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Hierdie droefheid wat hulle gehad het, die gemeente van Korinthe, het hulle gedring om hulle te bekeer. Toe Simon sien, hy is in 'n hoek, toe sê hy, nee, bid julle gou vir my, laat hierdie dinge nie oor my kom nie. Maar was hy bedroef oor wat hy gedoen het? Nee. Hy was bedroef oor die konsekwensies, ja. Geliefdes, maar omdat julle bedroef was tot bekering, want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Want die droefheid volgens die wil van God, luister mooi, werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Dit beteken nie, dat jy, as jy 'n ondervinding, ontmoeting met Christus gehad het, dat jy lang trane moes gehuil het, anders is jou bekering nie waar nie. Dis nie wat dit beteken nie. Maar die hartseer hier binnen in jou, omdat jy besef, ek is verlore, Here help my, dit werk 'n onberoulike bekering. Simon die tovenaar het nooit dit beleef nie. Hy het 'n verkeerde siening gehad oor homself. Hy was vol van homself. Hy het nog nooit besef sy nood aan redding nie. Hy het 'n verkeerde siening gehad van redding. Hy het maar net gekyk, wat kan hy uit hierdie deal, as ek het so mag uitdruk, wat kan hy hieruit kry? Hy het 'n verkeerde siening gehad van die Heilige Gees. Hy wou die Heilige Gees manipuleer, soos 'n pion, tot sy eie voordeel. En hy het geen begrip gehad van wat is sonde nie. Ek sluit vanavond af. Dit het alles meegebring dat hy 'n geloof aangehang het, wat niemand kan red nie. 'N nuttelose, niks seggende, niks betekende geloof. Simon is die ewigheid in, sonder God. Geliefdes, kan jy vanavond huis toe gaan, voor hy spieël gaan staan, en sê, Here, ek dank u, ek weet van die dag, wat u my lewe omgedaai het, wat ek 'n nuwe skepsel geword het, 'n dag, wat ek kan terugkyk en herinnering roep en weet, ek was niks, God alleen kom my red. Ek het met 'n hart vol berou oor my sondige toestand voor U gestaan en U het my aangeneem en ek getuig vanaand, ek is kind van God. Mag die Here ons elkeen genade gee. Kom ons buig voor hom. Vriende, kom ons buig, ons het nog 'n tydjie. Kom ons maak ons harte stil. Ek het in hierdie aand, in hierdie middag, in my studeerkamer het ek gevra, Here, niemand kyk rond nie. Het is die woord. Ek wil U vra vanavond, mag daar dan een iemand wees wat sê, Here, ek het U nodig. Red my siel vanavond. Geliefde, as die Here met jou gepraat het, wil ek vir jou bid, sonder om jou naam te noem, ek ken ook nie almal se name nie. Daar vanavond iemand wat sê, Here, U het by my kom stilstaan. Hierdie Simon, dankie die Here, sien die hande. Here, ek wil eerlik raak vanavond. Ek kan nie so aangaan met my lewe nie. Ek wil eerder dubbel seker maak. En dis nooit my doel om enig iemand laat twyfel nie, vriende. Maar ek wil weet, God het my lewe getransformeer. Ek wil nooit weer dieselfde wees nie. Here, ek kan bid U. U wat ook vanaand, soos daar ten die hange van Judea, toe U self nie aan die mense kon toevertrou nie, omdat U die harte geken het. Ek kan bid U vanaand, wat die harte ken, en wat weet, wat in harte aan die gang is op hierdie stadium. Ek bid vir elke persoon, wat vanaand die moed gehad het, om te sê, Here, U het met my gepraat. En nou gaan ek vir daai mense bid. Here Jesus, hier is ek vanaand, U kan U naam daar insit. Ek staan voor U. Ek bely vanaand dat ek U nodig het. Ek vra dat U my vergewe van my sonde. Dat U my aanneem as U kind, dat U my reinig, dat U my lewe transformeer. Dat U my lewe verander, dat dit nie meer gaan om my nie, maar dat U my lewe sodanig verander dat andere Jesus in my lewe sal sien, en sodat ek U kan verheerlik. Ek bid hierdie dinge in die naam van Jesus, wat nou my verlosser is. Amen.